Urumchi bozoridagi portlash borasida tarqatilgan xabarlarda aytilishicha, noma'lum kishilar ikkita mashinada bozor hududiga kirib, odamlar ustiga bir qancha portlovchi uskunalarni otgan. Xitoyning rasmiy Sinhua agentligi voqea guvohlariga tayangan holda bozorda kamida 10 ga yaqin portlash bo'lganini xabar qildi. Xitoy markaziy televideniyasi esa Xitoy rahbariyati portlashlar uchun mas'uliyatni Uyg'ur ayirmachilariga yuklab, jamiyatni ogohlikka chaqirgani haqida xabar berdi.
截至发稿时，已造成31人死亡，90余人受伤。
So'nggi ma'lumotlarga qaraganda voqeada 31 kishi halok bo'ldi va 90 kishi yaralandi. Voqea haqida xabar berilganidan so'ng Xitoy Kommunistik partiyasi bosh kotibi, Xitoy Xalq Respublikasi prezidenti va Markaziy harbiy kengash raisi Si Szinpin bir qator muhim ko'rsatmalarni berdi. U terrorchilarni tezda izlab topishni talab qilib, terrorchilar qattiq jazolanishini aytdi hamda yaralanganlarga tezkorlikda yordam uyushtirish, halok bo'lganlarning yaqinlariga ko'mak ko'rsatishga ko'rsatma berdi. Shuningdek, u jamiyatni ogohlikka chaqirib, asosiy joylarda nazoratni qattiq kuchaytirishni buyruq qildi. deb bildirdi Xitoy markaziy telekanali. Xitoy hukumati Uyg'ur ayirmachilari xorijiy ekstremistik guruhlar ko'magida mamlakatdagi xavfsizlikka tahdid solayotganini ta'kidlab keladi. Biroq Xinjiangdagi vaziyatdan yaxshi xabardor bo'lgan ekspertlar fikricha, Pekin tartibsizliklarga sabab bo'layotgan ichki siyosatini, jumladan Uyg'urlarga nisbatan qo'llanilayotgan iqtisodiy notenglik va diniy motivlar bo'yicha repressiyalarni oqlash uchun terrorizm tahdidini bo'rttirib ko'rsatmoqda. So'nggi oylarda Xinjiang Uyg'ur Muxtor viloyatining musulmonlar yashaydigan hududlarida zo'ravonlik holatlari ko'paymoqda. Masalan, 30-aprelda Urumchi shahar temir yo'li vokzalida sodir etilgan portlashlarda 3 kishi halok bo'lgan, 79 kishi jarohatlangan edi. Bu portlash Xitoy prezidenti Si Szinpinning Uyg'ur Muxtor viloyatiga safar qilgan vaqtiga to'g'ri kelgan. Qarorgohi Germaniyada joylashgan Dunyo Uyg'urlar Kongressi matbuot kotibi Dilshod Rashid mazkur voqeani sharhlar ekan, Xitoy rahbariyati bunday holatlarning oldini olish o'rniga vaziyatni yanada murakkablashtiruvchi siyosatni olib borayotganini tanqid qilgan edi. Xitoy prezidenti u yerga borganida vaziyatni yaxshilash uchun hech qanday ish qilgani yo'q. Aksincha, u Xitoy harbiylarini Uyg'urlarga ko'proq bosim ko'rsatishga chaqirdi. Bundan tashqari, Si Szinpinning nutqi Uyg'urlarga nisbatan tahdidlarni kuchaytirdi va turli fitnalar uchun asos yaratdi. deb bildirgan 1-may kuni Reuters agentligiga suhbat bergan Dilshod Rashid. Uyg'ur faollarining bildirishicha, Xitoy hukumatining Xinjiang Uyg'ur Muxtor viloyati hududiga kelajak 20-30 yilda 100 million Xitoyni ko'chirib kelish rejasi mintaqadagi vaziyatni yanada taranglashtirishi mumkin. Chunki Muxtor viloyat hududida Uyg'urlar va etnik Han Xitoylari o'rtasida tez-tez nizolar sodir bo'lib turadi. 2009 yilda Urumchida sodir bo'lgan mana shunday to'qnashuvlardan birida 200 odam halok bo'lgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.